paša tiešsaistes veikala ticamība, ir jāpārbauda, kāda ir preču piegādes un atgriešanas noteikumi vai vispār tiek piedāvāt klientu servis. Un, protams, jāņem tālāk arī, piemēram, uzņēmuma reģistrs, kur var paskatīties, vai komercāns ir reģistrēts Latvijā, ja runa, piemēram, par Latvijas tiešsaistes veikaliem, kā arī paskatīties patērētāja tiesību aizsardzības centra mājas lapā, vai tur šis veikals nav pievienots tā dēvētā melnajā sarakstā. Tās ir tās vietnes, kurās ir konstatēti kādi iespējami pārkāpumi. Un mājas darbs, kas būtu jāizdara ikvienam pircējam, ir jāpārbauda tīmekļa vietnes nosaukums un drošība. Te uzmanību vajadzētu pievērst pašam tīmekļa vietnes nosaukumam, ja domēna vārda. Jo viltotas preces nereti var tikt tirgotas tādās tīmekļa vietnēs, kam ir sajaucami līdzīgi domēna nosaukums ar orģinālo ražotāju. Respektīvi šie negodprātīgie tirgotāji apzināti izveido tā saucamo tautiņu kļūdu, ko ātrumā var nepamanīt, jo viņi jau rēķinās, kā, piemēram, pircējs var sajaukt tautiņus, ierakstīt, sarakstīt divus būtus dažādi, līdz ar to nonāk līdz šai te viltojuma mājaslapai.